President Monson, we love you.
Predsednik Monson, te imamo radi. Hvala za nadihnen za vse, kar nas učite in
my dear brothers and sisters, my dear friends,
dragi bratje in sestre, moji dragi prijatelji, vsi bomo umrli. Upam, da to nikogar od nas ni presenetilo. Nihče od nas ne bo prav dolgo na zemlji. Imamo vrsto dragocenih let, ki z vidika večnosti trajajo komajda dlje kot trenočesa. In potem odidemo. Naša duša gre domov k tistemu Bogu, ki nam je dal življenje. Odložimo telo in pustimo za seboj stvari tega sveta, ko gremo v naslednje kraljestvo našega obstoja. Ko smo mladi, se nam zdi, da bomo živeli večno. Mislimo, da je zaloga vzhodov, ki čakajo tik za obzorjem, neskončna prihodnost, pa se nam zdi kakor neprekinjena cesta, ki se pred nami vije v neskončnost. Toda starejši, ko postajamo, bolj se imamo navado ozirati nazaj in se čuditi temu, kako je v resnici kratka. Sprašujemo se, kako je možno, da so leta minila tako hitro in začnemo razmišljati o odločitvah, ki se jih sprejeli in stvari, ki smo jih naredili. Pri tem se spomnim veliko prijetnih trenutkov, ki nam ogrejejo dušo in vzradostijo srce. Spomnimo pa se tudi tega, kar obžalujemo. Stvari, ki bi jih naredili drugače, če bi se lahko vrnili v preteklost. Neka medicinska sestra, ki neguje na smrt bolne, pravi, da svojim bolnikom, ko se pripravijo, da bodo iz tega življenja odšli, pogosto zastavi preprosto vprašanje. Ali kaj obžalujete, navadno vpraša. Če je človek zelo blizu zadnjega dneva življenja na zemlji, pogosto dobi jasne misli ter v pogled in perspektivo. Torej, ko je te ljudi vprašala, ali kaj obžalujejo, so se ji v srcu odprli. Premišljavali so, kaj bi spremenili, če bi urine kazalce le lahko zavrteli nazaj. Ko sem premišljavala o tem, kar so rekli, me je presenetilo, kako temeljne načele Evangelije Jezusa Kristusa lahko vplivajo na smer našega življenja za dobro, če jih le udejanjamo. V zvezi z evangelijskimi načeli ni nič skrivnostnega. Preučevali smo jih v svetih spisih, o njih smo se pogovarjali na nedeljski šoli in velikokrat smo jih slišali iz govorniškega pulta. Ta božanska načela in vrednote so enostavne in jasne, so lepe, globoke in močne in zagotovo nam lahko pomagajo, da se izognemo temu, da bi v prihodnosti kaj obžalovali. Želim si, da bi več časa preživel z ljudmi, ki jih imam rad. Morda je bilo najpogostejše obžalovanje, ki so ga izrazili umirajoči bolniki, to, da so si želeli, da bi več časa preživeli z ljudmi, ki jih imajo radi. Zlasti moški so nas splošno objokovali tole. Globoko so obžalovali, ker so toliko svojega življenja preživeli na vsakdanjem enoličnem delu. Številni so bili od drage spomine, ki nam jih da čas, ki ga preživimo z družinom prijatelji. Niso razvijeli globoke povezanosti s tistimi, ki so jim pomenili največ, ali ni res, da smo pogosto tako zaposleni. In žalost svojo zaposlenost nosimo kakor medaljo časti, kakor da bi bilo biti prezaposlen samo po sebi dosežek ali znamenje odličnejšega življenja. Ali pa je res? Premišljujem o našem Gospodu in vzorniku Jezusu Kristusu in o njegovem kratkem življenju med ljudmi v Galeji in Jeruzalemu. Poskúšal som si ga predstaviti, ako chytí medzestanek ali dela več stvarí hetkrati za to, aby opravil se známny uných stvarí. Tega nevidím. Na mesto tega vidím sočutnega in pozornega Božiga Syna, kako vsak dan preživí znamenom. Ko se je pogovarjal z ľuďmi okrog sebe, sočutili, da so pomemni in ljubljeni. Poznal je neskončno vrednost ľudí, ki jih je srečeval. Blagoslavio jih je med nimi, deloval. Dvignil jih je pozdravil, dal jim je dragoceni dar svojega časa. V današnjih dneh se je zelo lahko pretvarjati, da čas preživimo drug z drugim. S klikom na miški se lahko povežemo na tisoči prijatelji, ne da bi nam kdaj bilo treba srečati enega sama. Teknologija je lahko čudovita stvar in je zelo uporabna, ko ne moramo biti z našimi ljubljenimi. Ženo živi v daleč od najinih ljubih družinskih članov. Veva, kaj je to? Kako je to? Vendar verjamem, da tako kot posamezniki, kakor kot družba, ne gremo v pravo smer, če se z družino ali s prijatelji večinoma povezujemo tako, da obnavljamo smešne slike, pošiljamo banalne stvari, ali naši ljubljene povezujemo stranmi na spletju. Predpostavljam, da obstaja kraj za takšne dejavnosti. Toda, koliko časa smo temu pripravljeni nameniti? Če tistim, ki so za nas resnično pomembni, ne bomo namenili najboljšega dela sebe in strnjenega časa, bomo nekaj dne to obžalovali. Odločimo se, da bomo za tiste, ki jih imamo radi, skrbeli tako, da bomo z njimi preživeli pomenljiv čas, da bomo skupaj delali stvari in ustvarili dragocene spomine. Naslednje, kar ljudje obžalovali, je bilo, da niso postali tisto, kar so čutili, da lahko in morali postati. Ko so se uzrli na svoje življenje, so spoznali, da nikdar niso živeli svojega polnega potencijala, da je vse preveč pesmi ostalo neizpetih. Zdaj, ne govorimo o plezanju po lestvi uspeha v različnih poklicih. Ta lestev, ne glede kako visoko je videti na tej zemlji, komaj da doseže en sam korak na velikem večnem podovanju, ki nas čaka. Temveč, govorimo o tisti osebnosti, ki nam jo je Bog namenil, da bi postali. Na ta svet pridemo, kakor je rekel neki pesnik, na oblakih prejšnje slave iz območja predzemeljskega. Nebeški Oče vidi naš resnični potencijal, ve stvari o nas, ki jih mi ne vemo. V življenju nas navdihuje, da bi izpolnili mero svojega stvarjenja, da bi živeli dobro življenje in da bi se vrnili v njegovo navzočnost. Zakaj potem takom toliko časa in energije posvečamo stvarjem, ki so tako bežne, tako nepomembne in tako površinske? Ali nočemo videti, kako neumno se je posvečati banalnemu in začasnemu? Ali ne bi bilo bolj modro, da bi si nabirali zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujete ne mol, ne rja, in kjer tatovi ne ulamljajo in ne kradejo? Kako to naredimo? Tako, da sledimo odrešenikovemu vzoru, da njegove nauke unesemo v svoje življenje, da resnično ljubimo Boga in bližnje. Tega gotovo ne moramo narediti nevoljno, pogledujoč na uro, pritožujoč se, ko stopimo na pot učenca. Kar se tiče življenja po evangeliju, ne bi smeli biti kakor deček, ki je prst namočil v vodo in nato trdil, da je šel plavat. Ko sinovi in hčeri nebeškega očeta, smo zmožni veliko več. Zato dobri nameni niso dovolj. Moramo se lotiti dela. Še pomembneje postati moramo to, kar želi nebeški oče. če oznanimo svoje prišivanje v Evangeliju, je dobro. Toda boje je, če smo živ primer obnovljenega Evangelija. Če želimo zvesteje izpolnjevati zaveze, je to dobro. Boje pa je, če dejansko zvesto ohranimo svete zaveze, vključno s tem, da živimo življenje vrline, plačujemo desetino in darovanja, spolnujemo besedo modrosti ter služimo ljudem v stiski. Če naznanimo, da bomo več časa posvetili družinski molitvi, preučevanju svetih spisov in zdravih družinskim dejavnostmi, je to dobro. Če pa vse to dejansko delamo, bodo zato v naše življenje neprestano prišli nebeški blagoslovi. Pot učence je iskanje svetosti in sreče. To je pot do našega najboljšega in najsrečnejšega jaza. Odločimo se, da bomo sledili odrešeniku in marljivo delali, da bomo postali to, kar nam je bilo namenjeno postati. Prisluhnimo Svetemu Duhu in poslušajmo njegov šepet. Pri tem nam bo nebeški oči razodel to, česar o sebi nikdar nismo vedeli. Razsvetlil nam bo pot pred nami in nam odprl oči, da bomo zgledali svoje neznane in morda nepredstavljive talente. Bolj se posvečimo iskanju svetosti in sreče, manj verjetno je, da smo na poti obžalovanja. Bolj se zanašamo na odrešenikovo milost, bolj čutimo, da smo na poti, ki nam jo je namenil nebeški oče. Naslednje razočaranje tisti, ki so vedeli, da umirajo, je lahko nekoliko presnedljivo. Želeli so si, da bi so dovolili več sreče. Tako pogosto se jo jamemo v iluzijo, da je tam nekje nekaj, kar nas bo osrečilo, boljši družinski položaj, boljši finančni položaj ali konec preizkušnje, polne izzivov. Sreči smo, bolj se oziramo nazaj in se zavedamo, da zunanje okoliščine v resnici niso pomembne oziroma da ne določajo naše sreče. Mi pa smo pomembni. Mi določamo svojo srečo. Konec koncev smo za lastno srečo vi in jaz odgovorni sami. Žena Harriet se rada voziva s kolesom. Čudovito je iti ven in uživati v lepotah narave. Rada kolesarva po določenih poteh, preveč pozornosti pa ne posvečava temu, kako daleč greva ali kako hitro potujeva v primerjavi z drugimi kolesari. Da si realno sem ter tja pomislim, da bi morala biti bolj tekmovalna. Celo mislim, da bi imela kolesarila hitreje, če bi se le malce bolj gnala. Včasih celo naredim veliko napako, da to zamisel omenim svoje čudoviti ženi. Njen tipični odziv na moje tovrstne predloge je vedno zelo prijazen, jasen in neposreden. Nasmehne se in reče, Dieter, to ni tekmovanje, to je potovanje. Uživaj v trenutku. Kako prav ima. Včasih se v življenju tako osredotočimo na cilj, da ne najdemo radosti v potovanju. Ženo ne grem kolesariti zato, ker sem navdušen nad ciljem, grem zato, ker je to, kar sem z njo prijetno in veselo doživetje. Mar se ne zdi nespametno, da bi bili oprijetno in veselo izkušnjo, ker neprestano pričakujemo trenutek, ko se bo ta končala? Ali poslušamo lepo glasbo, čakajoč, da bodo zadnji toni izvenili, še preden si dovolimo, da bi v njej resnično uživali? Ne. Poslušamo in povezamo razlike pesmi skozi pesem. Ali svoje molitve izrekamo zgolj za men, oziroma s koncem v mislih, seveda ne. Molimo, da bi bili bližje nebeškemu očetu, da bi prejeli njegovega duha in občutili njegovo ljubezen. Ne bi smeli čakati da bi bili srećni dokler ne bomo prišli do neke točke u prihodnosti, zato da potem takrat otkrijemo da nam je bila sreća že na voljo, veš čas. Ni mišljeno da bi življenje cenili zgol iz retrospektive. To je dan, ki ga je naredil Gospod, je zapisal psalmist. Radujmo se in se ga veselimo. Brati in sestre, ne glede na naše okoliščine, ne glede na naše izzive ali preizkušnje, ima vsak dan nekaj, kar sprememo z vsem srcem in nam je drago. Vsak dan ima nekaj, kar nam lahko prinese hvaležnost in radost, če bomo to le videli in cenili. Morda bi morali manj gledati z očmi in bolj srcem. Všeč mi je naslednji navedek. Človek vidi jasno samo srcem. Vse bistveno je očem nevidno. Zapovedno nam je, naj se za vse zahvaljujemo, ali ni torej boje, da z lastnimi očmi in srcem vidimo celo majhne stvari, za katere smo lahko hvaležni, kakor da povečujemo negativno v našem trenutnem stanju? Gospod je obljubil, da bo ta, ki vse prejme zahvaljevanjem, postal veličasten in stvari te zemlje mu bodo dodane, celo stotero. Brati in sestre, mar nimamo z obilnimi blagoslovi nebeškega očeta, njegovim radodarnim načrtom od rešitve in najvišjimi resnicami obnovljenega evangelija in številnimi lepotami tukajšnjega potovanja, razloga za radost. Odločimo se za srečo, ne glede na naše okoliščine. Nek ne bomo napravili neizogibni korak in šli iz tega stanja smrtnika v naslednje stanje. Nek ne. Se bomo ozrli na svoje življenje in se vprašali, ali bi lahko bili boljši. Se boje odločili, ali čas uporabili bo modro. Zato, da se bomo izognili najhujšnjemu obžalovanju v življenju, bi bilo modro, če bi danes prejeli določene odločitve. Zato se odločimo, da bomo več časa preživeli s svojimi ljubljenimi. Da si bomo iskreneje prizadevali postati takšni, kakršni naš želi Bog, da bomo srečo našli, ne glede na okoliščine. Pričujem, da je veliko jutrišnjega obžalovanja moč preprečiti, če danes sledimo odrešeniku. Če smo grešili ali delali napake, če smo se odločili za nekaj, kar sedaj obžalujemo, je tu dragoceni dar Kristusove odkupne daritve, zaradi katere nam je lahko odpuščeno. V preteklost se ne moramo vrniti in je spremeniti, lahko pa se pokasamo. Odrešenik nam lahko obriše soze obžalovanja in ostrani breme naših grehov. Njegovo odkupno daritev nam omogoča preteklost pustiti za seboj in iti dalje s čistimi rokami, čistimi srcem in odločenostjo, da bomo delali bolje in postali boljši. Da, to življenje hitro mineva. Zdi se, da naši dnevi hitro venijo in smrt se včasih zdi strašljiva. Kljub temu bo naša duša živela naprej in se bo nekaj dne združila z našim ostalim telesom ter prejela nesmrtno slavo. Z vso resnostjo pričujem, da bomo zaradi milostljivega Kristusa vsi spet živeli in sicer večno. Zaradi našega odrešenika in odkupitelja bomo nekaj dne resnično razumeli in se radostili v pomenu besed želo smrti je premagano v Kristusu. Pot do izpolnitve naše božanske usode kot Božjih sinovi in hčera je večna. Bratje in sestre, dragi prijatelji, po tej večni poti moramo začeti hoditi danes. Niti enega samega dne ne smemo jemati samoumevno. Molim, da ne bomo čakali, dokler ne bomo pred smrtjo, preden se bomo naučili resnično živeti. V svetem imenu Jezusu Kristusu. Amen.